NRK P2.
Tyrkias bombing i Nord-Irak kan sette livene til norske soldater i fare, mener forsker. Likestillingsombudet er bekymret for elever ved kristne privatskoler, der lærerne må ta avstand fra homoekteskap. Mange pasienter ved Oslo universitetssykehus får ikke behandlingen innen fristen. Nå lover sykehuset å rydde opp. Og amerikanske myndigheter vil overføre de farligste fangene fra Guantanamo-leiren på Cuba til fengsler i USA. Velkommen til Nyhetsmorgen her i NRK frem til klokken ni med Ugo Fermariello i studio. I løpet av den tiden skal vi også snakke om Stig Larssons Millennium-trilogi, som fortsetter selv om forfatteren er død. Først til Tyrkia. De tyrkiske bombeangrepene mot den kurdiske PKK-geriljen kan sette norske soldaters liv i fare. Det sier forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen og Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI. I går kveld bombet Tyrkia igjen i Nord-Irak, hvor de ville ramme nettopp PKK, og Tyrkia ba om et krisemøte i NATO.
Et tyrkisk jagerfly tar av, på vei for å ramme erkefienden PKK i Nord-Irak. Men i Nord-Irak er også norske soldater.
Det er mange NATO-land som allerede har styrker inne i Nord-Irak i Kurdistan, inkludert Norge da. Og det er klart at det er ikke bare uproblematisk at Tyrkia bomber dette området.
I vår reiste rundt 100 nordmenn til Nord-Irak for å trene kurdiske peshmerga-styrker som kriger mot terrorgruppa IS. At Tyrkia bomber i samme område kan være en risiko for dem, sier forsker Ståle Ulriksen.
Og hvis jeg nå skulle få en større krig med Tyrkia som en aktør, så kan det jo fort oppstå situasjoner der NATO-styrker kan komme ifra.
Siden 2012 har det vært våpenhvile mellom PKK og Tyrkia, men nå er fredsprosessen trolig død. Likevel, USA støtter operasjonen mot PKK fullt ut. Generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg sier også at Tyrkia har rett til å forsvare seg mot terror fra PKK.
Men det er viktig at de tiltakene de iverksetter er proporsjonale, er forholdsmessige. Og ikke bidra til å på en unødvendig måte trappe opp konflikten.
Nå er altså Tyrkia i krig på to fronter, mot både IS og PKK. Nå vil Tyrkia ha råd fra NATO, og i morgen møtes medlemmene i Brussel.
Og reporter her var Kristine Svensen. Lærere på flere kristne skoler i Norge er nødt til å ta avstand fra homofilt ekteskap. Norsk Luthersk Misjonssamband, som eier skolene det er snakk om, ber lærerne stå inne for et verdidokument som fastslår at ekteskap skal skje mellom mann og kvinne. Likestillingsombudet er bekymret for elevene som går på skolen.
Jeg er bekymret for den 15-årige homofile eleven som skal gå på denne skolen, og hvordan han eller hun blir godt ivaretatt.
Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik reagerer på at lærerne ved de kristne skolene står fast ved holdningene. Det livslange ekteskap mellom mann og kvinne er rammen for det seksuelle samliv, og det forventes at de ansatte lever i samsvar med Guds ord, står det i dokumentet som følger med arbeidskontrakten til de ansatte.
Det er verdidokumentet. Det er jo problematisk når det her er noe som lærerne må signere på for å få lov til å være lærer på denne skolen.
Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saken. Skolene som opererer med verdidokumentet er spredt fra Grimstad i sør til Tromsø i nord, og omfatter 7000 elever og 1100 ansatte. Likestillingsombudet mener det er særlig ille på de videregående internatskolene med elever under 18 år.
Og dette er jo ungdom i brytningstid, nettopp i en tid hvor du utvikler seksualiteten, du leter etter og begynner å finne hvem du faktisk er. Møter man da sterke fordommer, kan det ha ganske alvorlige konsekvenser for den enkelte.
Ifølge utdanningsloven skal alle former for diskriminering motarbeides på skoler. Tros- og livssynssamfunn kan fritas fra deler av likestillings- og diskrimineringsloven i Norge, så Ørstavik kan ikke slå fast at de aktuelle skolene bryter loven.
Men jeg har ikke sagt at dette verdidokumentet er greit, og jeg har ikke sagt heller at det nødvendigvis er i tråd med lovverket.
Vi er jo opptatt av at når vi driver en kristen skole, så er vi avhengig av at de ansatte ønsker å stå for kristen tro og kristen tenkning.
Det sier Espen Ottosen, som er informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband.
Og vi er klar over at ungdom er i en sårbar fase, og at vi skal møte dem med varsomhet.
Men tror du at homofile elever på skolene deres, for det finnes jo det også, at de opplever at de blir møtt med respekt?
Ja, det håper jeg virkelig. Og vi har heldigvis fått mange beskjeder de senere år om at elever som er homofile eller på annet vis lever i stikk i strid med det vi står for, opplever at de møtes både med omsorg og respekt.
Sa Espen Ottosen, informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband. Reportere var Randi Midtskog, som vi hørte i reportasjen, og Martin Holvik. Kristoffer Hansen, leder i elevorganisasjonen. Tror du ikke at en proff lærer vil kunne møte elevene med respekt og åpenhet, uansett hva de står for selv?
Jeg tror det er veldig vanskelig, selv uansett hvor profesjonell lærer du er, å møte elever med åpenhet. Når vi vet at i sånne her situasjoner, så er disse lærerne mer enn bare lærere. På disse internatskolen, så er lærerne virkelig forbilder for elevene. Man er sammen med lærerne sine på morgen og på kveld, og da blir lærerne sånne forbilder. Og når lærerne da må signere under på at monogame ekteskap er det eneste riktige, ja, selvsagt blir det da på problemer. Når elever ikke nødvendigvis er enige i dette verdigrunnlaget, og når elever i en så usikker fase prøver å finne ut hvem de selv er. Ja, og kanskje man er skjev selv. Selvsagt blir det da på et problem når læreren din mener at det er noe galt med det.
Men er det ikke derfor vi har privatskoler? Fordi folk kan ta et valg, enten det er foreldre eller ofte elevene selv, da, når det er snakk om videregående skole, at de ønsker kanskje en i dette tilfellet mer konservativ undervisning?
Ja, en ting er å ønske en mer konservativ undervisning, og ønske en undervisning som har mer kristendom i seg, men det kan ikke, og det er ikke lov at det skal ekskludere den pluralistiske religionsundervisningen eller den gode seksualundervisningen. Den må være der uansett. Den skal alle norske ungdom ha rett på. Og når du da er ung og så usikker, og du vet ikke helt hva du vil, og du vet ikke nødvendigvis hvem du selv er, da er det helt nødvendig at vi trenger en undervisning som kan gi deg muligheten til å lære det, gi deg mangfoldet av livssyn, gi deg mangfoldet av hvordan etikk du vil legge til grunn for ditt eget liv. Og da er det et problem når lærerne har en fasit, når det ikke nødvendigvis er i samsvar med din egen fasit.
Nå organiserer ikke dere elever ved Norsk Luthersk Misjonssambands skoler, men ved veldig mange skoler, også privatskoler. Hva sier deres medlemmer når dere tar opp disse spørsmålene? Hva er reaksjonene?
For elever så mener vi allerede i dag at vi i den offentlige skolen til og med har en for lite pluralistisk og livssynsnøytral undervisning. Og også på de private skolene så er vi helt avhengig av at elever får det vide spennet av etikker og religioner og til grunn, sånn at de selv kan være med å ta de valgene og ta de beslutningene selv, hva de vil gjøre. Og vi ser jo her da, på disse skolene og dette verdidokumentet, at det her stilles det også i tillegg til homofiles rettigheter, så stiller det også store spørsmål til for eksempel abort. Og når vi da ser at alle ansatte på en skole, også helsesøster, må signere under på et sånt dokument, ja, så er det klart at det byr på problemer for en 15-åring som ikke helt vet hva som er riktig og hva som er galt.
Men samtidig så mener alle står for noe. Kan ikke en lærer som stemmer Høyre undervise om Arbeiderpartiet? Kan ikke en kristenlærer undervise om islam? Altså, ligger ikke lærerrollen i det å kunne se bort ifra de egne meningene?
Jo, lærerne skal uansett være nøytral, men når lærerne må signere for å få lov til å bli lærer, så må de signere på dette verdidokumentet. Da kunne du stille det motsatte spørsmålet. Ja, hvis lærere skal kunne klare å være nøytral, hvorfor må de da også ha et personlig verdigrunnlag? Og hvorfor kunne de ikke uansett lært opp i kristendommen?
Og siden dette verdidokumentet finnes, det er lovlig. Dere mener det er problematisk, likestillingsombudet mener det er problematisk. Hva vil elevorganisasjonen gjøre med situasjonen?
Det her er nok i en gråsone av loven, og jeg tror nok ikke helt at utdanningsdirektoratet har vært klar over den praksisen som har vært, og de skal også nå ta en nærmere titt på det, og jeg tror man må finne ut at dette her, det kan være skadelig for de elevene som går der. Ja, det er positivt med et alternativ i private skoler, men når det kommer på dette nivået her, så er det et problem for de elevene, og derfor sier vi klart ifra nå til Norsk Luthersk Misjonssamband at de må se på disse verdidokumentene og tenke at dette her, det er ikke bra for norske elever, og dette verdidokumentet, det kan ikke alle deres lærere signere på.
Takk skal du ha, Kristoffer Hansen, leder i elevorganisasjonen. Mange pasienter ved Oslo Universitetssykehus, OUS, får ikke helsehjelp innen fristen sykehuset selv har satt. I mai var andelen pasienter som ble behandlet etter fristen 12%. Gjennomsnittet i år var på nesten 17%, langt mer enn ved andre sykehus i Helse Sør-Øst. Og heller ikke godt nok for viseadministrerende direktør ved OUS, Terje Rotvelt.
På ingen måte. Dette er en betydelig problem som sykehus jobber veldig hardt med, og vi har jo forbedret oss i betydelig grad gjennom 2015.
Det er tall fra Helse Sør-Øst som viser at OUS hadde den høyeste andel fristbrudd i regionen i mai. 12% av pasientene fikk altså behandling etter fristen. Ved sykehuset i Vestfold var tallet 0,5%, for Vestre Viken 0,9%.
Det er en blanding av ulike årsaker. Dels er det reelle kapasitetsproblemer, at vi ikke har hatt kapasitet til å behandle alle de pasientene som ønsker å behandles hos oss. Vi har stor aktivitet, ca. 20 000 pasienter på poliklinikken hver uke.
Problemet er størst innen nevrologi og ortopedi, sier Rotvelt. Et nytt datasystem som ble innført i fjor høst har også bidratt til høye tall. OUS har også den lengste ventetiden, 90 dager i snitt. Målet er 65. Annelise Christensen er pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus.
Veldig mange av de som henvender seg til oss etterspør informasjon. Altså de er usikre på om det er noen på sykehusene som faktisk har oversikt over situasjonen deres og den behandlingen de skal ha. Og de føler seg veldig utrygge.
I dag er det ikke alle pasienter som får en frist, men det blir endret til høsten. Da får alle pasienter som trenger behandling en frist. Og det blir også sykehusets ansvar å sørge for at pasienten får hjelp et annet sted hvis de ikke klarer å holde fristen selv.
For å være ærlig så synes jeg det er veldig spennende å se hva som vil bli resultatet av dette.
Christensen frykter at flere etter hvert må nøye seg med at fristen gjelder utredning, ikke behandling.
For det man har sett en tendens til, i hvert fall slik som vi ser det, er jo at stadig flere, det de får innenfor den fristen som mange har forventet skulle være behandling for sykdommen sin, det er bare en utredning for hva som skal gis som behandling på et senere tidspunkt. Og hvis man flytter stadig flere pasienter fra den gruppen som faktisk får behandling til de som får en frist for utredning, så kan jo ventetiden faktisk være like lang som det den er i dag, uten at man kategoriserer det som fristbrudd.
Tilbake til OUS, hvor utviklingen går i riktig retning. Helt ferske tall fra sykehuset viser at tallet på pasienter som fortsatt venter etter at fristen er gått ut, er kraftig redusert.
Vi har et mål om å komme ned til null fristbrudd i løpet av høsten 2015, for det anser vi som svært viktig.
Er det realistisk?
Vi skal være nær null i løpet av 2015, det skal vi få til.
Sa viseadministrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus Terje Rotvelt til reporter Katrin Hellesnes. Klokken kvart på åtte spør vi her i Nyhetsmorgen helseministeren Bent Høie hva han gjør for å forbedre situasjonen. Klokken er straks 16 minutter over åtte, du over syv. Du hører på Nyhetsmorgen i NRK og hovedsaken i dag. Tyrkias bombing i Nord-Irak kan sette livene til norske soldater i fare, mener forsker. Likestillingsombudet er bekymret for elever ved skolene til Norsk Luthersk Misjonssamband, der lærerne må ta avstand fra homoekteskap i et verdidokument de må undertegne. Og pensjonsalderen gjelder ikke på valglistene. I år er det eldrebølge. Det får vi høre mer om i Dagsnytt klokken halv åtte. I dag presenterer Leger uten grenser sin årlige oversikt over verdens 10 glemte kriser. Nødhjelpskoordinator Lindis Hurum, hvilke kriser er det som er glemt dette år?
Det er veldig mange. Vi har valgt oss ut 10, hvor blant annet barnedødelighet i Pakistan står på listen. Haiti er der, tuberkulose, meslinger, utrygg abort og også Sentralafrikansk republikk er tilbake på listen i år.
Hvorfor gjør dere dette?
Vi gjør det fordi dette er alvorlige humanitære kriser som får alt for lite oppmerksomhet. Og det er viktig at vi alle bryr oss, inkludert journalister og politikere, for det er da disse menneskene får hjelp. Det har jeg selv sett veldig mange ganger og stått i en krise, for eksempel i den sentralafrikanske republikk, hvor ingen hjelp kom før media satte søkelys på det.
Og hvordan er tilstanden i den sentralafrikanske republikk i dag?
Den er dessverre svært alvorlig fortsatt. Selv om det ikke er nyhetsbildet lenger, så er det over 1 million mennesker på flukt. Og spesielt helsevesenet ligger i ruiner. Og mange mennesker dør av helt vanlige sykdommer som det er lett å behandle, rett og slett fordi de ikke har lege å gå til.
Mange hjelpeorganisasjoner reiste også til Haiti etter jordskjelvet der. Landet har fått mye hjelp. Norge har gitt 900 millioner kroner til Haiti siden 2010. Hvorfor går det galt nå? For viljen var jo der.
Viljen var der, og det var veldig mange aktører. Pengene kom, men det hvordan man prioriterer disse pengene. Og vi som jobber i helse ser at det har ikke gått til å bygge opp helsevesenet, som fortsatt ekstremt svak. Og i hovedstaden Port-au-Prince er det veldig mye vold. Det trafikkulykker, og det blir også rammet av kolerautbrudd hvert eneste år. Og dette det stort sett Leger Uten Grenser og noen få andre som må hjelpe til med. Så her trengs det igjen oppmerksomhet og fokus på helse.
Men er det ikke nettopp der organisasjoner som dere, Leger Uten Grenser og andre, kommer inn i bildet og tar det ansvaret der hvor myndigheter og det internasjonale samfunnet svikter?
Absolutt, og det gjør vi gjerne. Og vi kan helt sikkert også gjøre dette bedre. Men behovet såpass stort og massivt, og vi må jo bygge opp også landets eget helsevesen.
Det siste året fikk ebola stor oppmerksomhet. Her hjemme var det selvfølgelig mye oppmerksomhet da en norsk lege nettopp fra deres organisasjon ble smittet. Hvor viktig er mediedekningen for at noe skal skje?
Ja, det et godt eksempel. Jeg var jo der selv, og igjen så jeg hvor helt avgjørende det at media setter fokus på det. Det var rett og slett ingen der når jeg kom, og etter hvert så kom jo hjelpen. Og det førte også til at det ble satt inn mye ressurser på å utvikle vaksiner og medisiner. Hvis det samme kunne skje for tuberkulose, som på mange måter en sykdom vi kan sammenligne, Så det det som trengs. Hvor mange det som vet at 9 millioner mennesker lider av den dødelige sykdommen tuberkulose? Mm. Dette må det skrives og høres mer om, så vi alle kan bry oss, fordi rett og slett færre dør når flere vet.
Du nevnte også kvinner som tar abort der det ulovlig, og de plager den risikoen det medfører, men kan det ikke føre til nettopp en tretthet når media setter søkelys på noe, og at det ikke da bedrer situasjonen?
Vi forstår at det lett å føle avmakt, og at det veldig mange utfordringer i verden i dag, men likevel så vi nødt til å rett og slett bry oss om disse menneskene som bare bor en flyreise unna, som akkurat som deg og meg, og som trenger vår hjelp. Og det kommer jeg til å fortsette å masse om, fordi jeg har møtt disse menneskene, og jeg har lov til å gi dem min stemme når jeg kommer hjem. Så jeg håper at folk fortsetter å høre på og fortsetter å hjelpe.
Takk. Lindy Surum fra Leger Uten Grenser. I dag kommer altså deres årlige oversikt over verdens 10 glemte kriser. Til USA. Amerikanske myndigheter vil overføre de farligste fangene fra Guantanamo-leiren på Cuba til fengsler i USA. Og ifølge en av president Barack Obamas fremste sikkerhetsrådgivere er dette nødvendig for å kunne stenge Guantanamo. Utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse, det første gang det sies rett ut at fangene må hjem.
Ja, og det første gang vi får et tall på dette. Det blir nå sagt at det 64 av de farligste fangene på Guantanamo av de 116 som fortsatt igjen der, som bør overføres til USA. Og det sikkerhetsrådgiveren til president Obama, Lisa Monaco, som kommer med disse tallene for første gang. Ideen, sier hun, å overføre dem til høysikkerhetsfengsler i USA, altså til de aller best bevoktede fengslene i USA. Hun håper også å få ned det tallet på 64 ved kanskje å få sendt noen av dem til andre land før de eventuelt blir overført til USA. Men hun sier at man kan ikke la være å overføre dem til fastlandet USA hvis man skal ha håp om å få stengt Guantanamo.
Men så er det sånn at det republikanske flertallet i kongressen går imot denne overføringen av fanger fra Guantanamo. Hvorfor?
Ja, det sånn at amerikansk lov akkurat nå ikke tillater overføring av disse fangene. De holdes jo på Guantanamo på sett og vis uten lov og dom, i hvert fall i henhold til amerikansk militær lovgivning, som jo blir ganske kraftig fordømt internasjonalt. Det også frykt for at hvis en del av disse fangene slippes fri, overføres til andre land, så kan de altså sette i gang med terroraktivitet rettet mot USA igjen. Sånn at ja, det frykt for at amerikanske myndigheter skal slippe en del av disse farlige fangene fri for å slippe å overføre dem til USA.
Dette henger jo sammen med at Barack Obamas presidentperiode går mot slutten. Hvor sannsynlig er det at han vil klare å få stengt Guantánamo i løpet av de 18 månedene han har igjen som president? For det har han jo lovet.
Ja, han har lovet jo det med en gang han begynte, så dette er veldig usikkert, selv om Obama sier at planen er nesten klar. Men dette blir en veldig stor politisk kamp for det republikanske flertallet i kongressen, og også noen demokrater. De går rett og slett imot dette her. Også det amerikanske forsvaret er veldig lite begeistret for denne ideen. Sånn at det er sterke krefter som går imot Obama her. Det kommer til å bli hard politisk kamp, men han ønsker så inderlig å få dette med i sitt politiske ettermæle.
Kuba har jo krevd at USA forlater hele Guantánamo-basen. Er det sannsynlig at det vil skje, selv om fangene overføres i USA?
Ja, det er et vanskelig spørsmål. USA har leid det og sier at denne leien kommer til å fortsette inntil to av partene er enige om å slutte det. USA vil ikke bryte denne avtalen ennå. Så hva som vil skje med Guantánamo, det er et åpent spørsmål.
Takk, Jan Espen Kruse. Vi tar en titt på noen av avisenes forsider i dag. I Dagens Næringsliv tar professor i helsetjenesteforskning Olav Helge Førde til orde for et offentlig kvalitetsregister over landets kirurger. Han deltar i et forskningsprosjekt ved store sykehus i Skandinavia som ser på overlevelse hos dem som er operert for blodårer i hjernen. Og det er ikke slik at det alltid er de store sykehusene som har best resultater, er en av konklusjonene. Både Legeforeningen og Kirurgforeningen er imot og frykter en gapestokk for kirurger. Det blir mer om denne saken i Dagsnytt ganske snart. Dette gjør nettbruk med hjernen din, skriver Dagbladet. Internettbruk fører til dårligere læring og at hjernen aldri får slappet av. Flere studier tyder på at dagens teknologibruk trener oss til å gjøre flere ting samtidig, men svekker vår evne til å fokusere på én ting av gangen. Boligbyggerne må slutte å syte, skriver Dagsavisen. Forbrukerrådet sier dette. Rådet frykter at påstanden om at det er boligmangel gjør boligkjøpere villige til å betale mer enn de bør, og det kan lede til en boligboble, ifølge fagdirektøren i Forbrukerrådet. De tviler på at det bygges 10 000 færre boliger i året enn det er behov for, som boligprodusentene hevder. Søppelbransjen preges av elendige arbeidsforhold, falske dokumenter, svindelforsøk og kjøp og salg av tyvegods, skriver Aftenposten. Konsernsjefen i det største selskapet i norsk avfallsbransje, Norsk Gjenvinning, ble sjokkert da han begynte jobben. Hvis du blander tillit og slapp skrothandlermentalitet med organisert kriminalitet, er jeg redd vi står overfor noe veldig farlig. Det var det vi rakk av dagens aviser. Vi skal til Namsos. I går kveld viste folk der sin avsky mot vold. Det skjer etter at en 19 år gammel syrisk mann i Namsos ble tvunget i kne. En av dem som nå er siktet i saken slo ham og slengte ham i bakken, og dette ble tatt opp på video som siden ble spredd på sosiale medier. I går ble det holdt appeller om samhold, tilgivelse og nulltoleranse mot vold.
Liten og lein, bløtt som vann, lå du der mens den sparka slo.
Flere hunder hadde møtt opp på torget i Namsos for å markere motstand mot vold på søndagen. Her fikk de høre musikalske innslag fra blant annet Jean Torsvik, i tillegg til appeller fra engasjerte i saken.
Det har vært spekulasjoner om hva motivasjonen bak er, om det kan være rasisme. Men det spiller egentlig ikke så stor rolle. Offere opplever at det var rasisme.
Det sa Josef Barto Asidik fra organisasjonen Just Unity.
Som samfunn så bør man være klar over at mennesker gjør feil. Det er en menneskelig ting å gjøre feil. Og alle mennesker har rett på en ny sjanse.
Dette er løftet bort fra bror til bror.
Fatima Almanea var sammen med Gina Berre i AUF initiativtaker til arrangementet. Hun tror de har nådd fram med sitt budskap.
Mektig imponert over Namsosinga og deres engasjement i saken. Jeg synes det er veldig fint at de møter opp her og tar avstand fra volden som har foregått. Vi har kommet til å ha den markeringen uavhengig hvem den har vært begått av, uansett om det har vært en innvandrer eller en etnisk norsk person. Det synes jeg er viktig for alle å huske på, at dette er hele handlingen som vi tar avstand ifra, og som vi ønsker å utrydde.
Og reporter var Borgar Sagbakken i Namsos i går kveld. Det ble bare nesten for Alexander Kristoff på oppløpet på Champs-Élysées i Paris under den siste etappen av årets Tour de France. NRKs ekspertkommentator for sykling, Dag-Erik Pedersen, tror Kristoff hadde tatt seieren om han hadde vært i toppform.
Alexander Kristoff, han åpner sprinten i 40 over kilometer i timen, men holder du hele veien inn, og så kommer André Greipel, og det blir vel Greipel som går forbi Kristoff, og så kommer også Brian Cocard, men det blir André Greipel foran Brian Cocard, og jeg tror Kristoff ble nummer tre.
Alexander Kristoff hadde alle forutsetninger for å ta seieren i den siste etappen av Tour de France, da han ledet inn på oppløpet på Champs-Élysées. Men nordmannen ble spurtslått av André Greipel og Brian Cocard.
Jeg har ikke helt beina dessverre. Jeg har kjent de siste dagene at det kom til å bli vanskelig i dag, så laget gjorde hva de kunne. Hadde jeg vært i toppform, så tror jeg det klarte, men med sykdom i kroppen så ble det vanskelig.
NRKs sykkelekspert Dag-Erik Pedersen tror en Kristoff i toppform hadde tatt seieren.
Alexander Kristoff gjør en veldig fin spurt på Champs-Élysées, men jeg er ikke tvil om at en Alexander Kristoff i toppform hadde vunnet siste etappen av Tour de France. Han kom litt for tidlig fram. Hadde han kommet 50 meter senere inn i tet, så hadde han vunnet etappen.
Edvald Boasson Hagen var også med i spurten og endte til slutt på fjerdeplass. Det var han ganske godt fornøyd med.
Jeg var godt fornøyd. Det var foran helt på oppløpet og laget gjorde en bra jobb med holdene langt foran i store deler av løpet. Men jeg hadde ikke mer krefter på slutten til å ta noe bedre plass, men det var en bra spurt i forhold til hva jeg har hatt tidligere nå.
Nå må Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen se fram mot VM i september. Men først tar de seg nok noen velfortjente fridager.
Nå er det viktig å få ro på det, kanskje til og med en uke uten sykkel. Og så handler alt nå om VM i USA i slutten av september, der både Edvald og Alexander kan kjempe om medaljer.
Og reporter var Ida Moseng. Klokken er straks 7:30. Vi får Dagsnytt her i Nyhetsmorgen med Arild Svalbjørg.
Pensjonsalderen gjelder ikke på valglistene. I år er det eldrebølge. Tyrkiske bomber over Nord-Irak kan ramme de norske soldatene i området, frykter forsker. Kvaliteten på kirurgenes arbeid varierer så mye at det bør lages et register åpent for alle, mener helseprofessor. Her er NRK Dagsnytt klokka 7:30. Tallet på eldre øker kraftig på valglistene før kommunevalget til høsten. Etter 22. juli hadde mange ventet flere unge på valglistene. I stedet viser en gjennomgang NRK har gjort av alle listekandidatene at det er dem over 70 som øker mest. I Masfjorden i Hordaland har en 89 år gammel veteran takket ja til å gå inn igjen i lokalpolitikken 20 år etter at han ga seg.
Det som kan være fare, det er at en har gått ut på dato. Men jeg håper ikke det.
Jon Hope skjenker kaffe hjemme i stova si på Haugsvær i Masfjorden. Men pensjonisten har ikke tenkt å være sittende i godstolen. 20 år etter at den tidligere ordføreren gikk ut av lokalpolitikken, gir 89-åringen et oppsiktsvekkende comeback på andreplassen på KrFs liste i Masfjorden kommune.
Jeg vet ikke om det er medfødt, men jeg har hele livet vært engasjert i politikk. Det har jeg.
En gjennomgang NRK har gjort av alle kandidaterne som stiller til valg ved kommunevalget, viser at ungdomsbølger mange har ventet på etter 22. juli, ikke viser igjen på listene. I stedet er det seniorene som øker mest. Både i Hordaland og på landsbasis er det 30% flere over 70 på listene enn for 4 år siden.
Selvsagt, vi skulle jo hatt mest mulig unge med oss.
Det sier 21 år gamle Anri Håvard Ebib, som stiller som Høyre sin ordførerkandidat på Bømlo. Medan andelen under 30 er på samme nivå som for 4 år siden på landsbasis, står det færre unge på listene i Hordaland. Ebib skulle gjerne sett at flere unge stilte til valg.
Når du er unge, så har du mye energi, du er klar for å gjøre en forskjell. Og jeg tror da er den største forskjellen mellom en eldre ordfører kontra en yngre ordfører.
Likevel ser han positivt på at flere over 70 stiller opp. De eldste har lenge vært de mest underrepresenterte i kommunestyret.
Det blir mer og mer eldre i landet, og at det er viktig å forme samfunnet til deres preferanse.
Jeg synes det er bra, jeg. Når livalderen blir høyere, så må de være også med til å styre landet.
Reporter Sølve Rydland. Nord i Afghanistan er 21 mennesker drept og 10 såret i en skuddveksling mellom væpnede menn under et bryllup i går kveld. Ifølge lokale myndigheter var det to grupper blant gjestene som begynte å skyte på hverandre i distriktet Andarab. De tyrkiske bombeangrepene mot kurdiske PKK-soldater kan sette norske soldater i fare, det sier forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen og NUPI. De siste dagene har Tyrkia sluppet bomber over Nord-Irak.
Et tyrkisk jagerfly tar av, på vei for å ramme erkefienden PKK i Nord-Irak. Men i Nord-Irak er også norske soldater.
Det er mange NATO-land som allerede har styrker inne i Nord-Irak i Kurdistan, inkludert Norge. Da. Og det er klart at det er ikke bare uproblematisk at Tyrkia bomber dette området.
I vår reiste rundt 100 nordmenn til Nord-Irak for å trene kurdiske peshmerga-styrker som kriger mot terrorgruppa IS. At Tyrkia bomber i samme område kan være en risiko for dem, sier forsker Ståle Ulriksen.
Og hvis vi nå skulle få en større krig med Tyrkia som en aktør, så kan det jo fort oppstå situasjoner der NATO-styrker kan komme ifra.
Siden 2012 har det vært våpenhvile mellom PKK og Tyrkia, men nå er fredsprosessen trolig død. Likevel, USA støtter operasjonen mot PKK fullt ut. Generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg sier også at Tyrkia har rett til å forsvare seg mot terror fra PKK.
Men det er viktig at de tiltakene de iverksetter er proporsjonale, er forholdsmessige. Og ikke bidra til å på en unødvendig måte trappe opp konflikten.
Nå er altså Tyrkia i krig på to fronter mot både IS og PKK. Nå vil Tyrkia ha råd fra NATO, og i morgen møtes medlemmene i Brussel.
Det sa reporter Kristine Svensen. Kvaliteten på kirurgenes arbeid varierer så mye at det bør lages et register som viser kvaliteten på operasjonene til hver enkelt kirurg i Norge. Det mener professor i helsetjenesteforskning ved Universitetet i Tromsø, Olav Helge Førde. Kirurgene selv frykter registeret vil fungere som en gapestokk.
Førde mener vi trenger et offentlig kirurgregister i Norge. Han mener vi har behov for å sammenligne enkeltkirurger på resultater som blant annet overlevelsesprosent eller om kreft kommer tilbake. Bakgrunnen er at han selv har vært med på et større forskningsprosjekt der de har sett på nettopp overlevelse etter kirurgi. De skandinaviske sykehusene som har vært med i studien er alle store sykehus. Førde sier til Dagens Næringsliv at det her viser at det ikke alltid er sammenheng mellom volum og kvalitet. Og understreker at det ikke nødvendigvis er sånn at de store sykehusene som opererer flest, har bedre resultater enn små sykehus. Kirurgforeningen sier til Dagens Næringsliv at de er imot registret over enkeltkirurgers resultater, og viser til at kvaliteten må være ledelsen ved sykehusavdelingene sitt ansvar. Også Datatilsynet er svært skeptisk til kvalitetsregistret over den enkelte kirurg.
Det sa reporter Eva Marie Bulai. Mange pasienter ved Oslo universitetssykehus, OUS, får ikke helsehjelp innen fristen sykehuset selv har satt. Det er ikke godt nok, sier viseadministrerende direktør ved OUS, Terje Rotvelt.
På ingen måte. Dette er en betydelig problem som sykehuset jobber veldig hardt med, og vi har jo forbedret oss i betydelig grad gjennom 2015.
Det er tall fra Helse Sør-Øst som viser at OUS hadde den høyeste andel fristbrudd i regionen i mai, altså 12%. Ved sykehuset i Vestfold var tallet 0,5%, for Vestre Viken 0,9.
Dels er det reelle kapasitetsproblemer, at vi ikke har hatt kapasitet til å behandle alle de pasientene som ønsker å behandles hos oss. Vi har stor aktivitet, ca. 20 000 pasienter på poliklinikken hver uke.
Problemet er størst innen nevrologi og ortopedi, sier Rotvelt. Et nytt datasystem som ble innført i fjor høst har også bidratt til høye tall. OUS har også den lengste ventetiden, 90 dager i snitt. Annelise Christensen er pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus.
Veldig mange av de som henvender seg til oss etterspør informasjon. Altså de er usikre på om det er noen på sykehusene som faktisk har oversikt over situasjonen deres og den behandlingen de skal ha. Og de føler seg veldig utrygge.
På OUS går imidlertid utviklingen i riktig retning. Helt ferske tall fra sykehuset viser at antall pasienter som fortsatt venter etter at fristen er gått ut, er kraftig redusert.
Vi har et mål om å komme ned til null fristbrudd i løpet av høsten 15, for det anser vi som svært viktig.
Er det realistisk?
Vi skal være nær null i løpet av 15, det skal vi få til.
Og helseminister Bent Høie kommenterer denne saken i Nyhetsmorgen på P2 om noen få minutter. Reporter Katrin Hellesnes. Lærere på flere kristne skoler i Norge er nødt til å ta avstand fra homofilt ekteskap. Norsk Luthersk Misjonssamband ber læreren om å stå inne for et verdidokument som slår fast at ekteskap skal skje mellom mann og kvinne. Det får konsekvenser for usikre elever, sier Kristoffer Hansen i Elevorganisasjonen.
Det verdidokumentet, det er jo problematisk når det her er noe som lærerne må signere på for å få lov til å være lærer på denne skolen.
I hånda holder leder i Elevorganisasjonen vedlegget til arbeidskontrakten som sort på hvitt sier at det livslange ekteskap mellom mann og kvinne er rammen for det seksuelle samliv. Hansen forstår ikke hvordan lærerne ved de kristne skolene kan gi en opplæring som forhindrer fordommer og diskriminering i tråd med norske læreplaner.
Og jeg synes det er litt vanskelig å se hvordan en skole som har et sånn her verdidokument for alle sine ansatte, egentlig kunne klare å gi en sånn opplæring.
Stavanger Aftenblad skrev i forrige uke om verdidokumentet ved Tryggheim videregående, som er en av Norsk Luthers Misjonssamband sine private skoler rundt om i landet. Over 7000 elever og 1100 ansatte er tilknyttet skolene.
Jeg er bekymret for den 15-årige homofile eleven som skal gå på denne skolen, og hvordan han eller hun blir godt ivaretatt.
Det sier Sunniva Ørstavik, som er likestillingsombud. Hun er bekymret for tenåringselevene, men det trenger hun ikke å være, svarer informasjonsleder i Misjonssambandet Espen Ottosen.
Jeg tror den bekymringen heldigvis er grunnløs. Vi er klar over at ungdom er i en sårbar fase, og at vi skal møte dem med varsomhet.
Reportere Randi Midtskog og Martin Holvik. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Bjørn Christian Jacobsen. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunås. Her i studio, Arild Svalbjørg.
Her i Nyhetsmorgen skal vi om litt treffe byrådslederen i verdens beste by, det sier han selv, og byen er da Bergen. Og helseminister Bent Høie skal svare hva han vil gjøre når sykehus ikke klarer å holde behandlingsfristene, som vi hørte om akkurat i Dagsnytt. Men først til USA. Så godt som hver eneste uke rapporterer vi om skyteepisoder i USA. I fjor var det 283 slike hendelser der mer enn 4 mennesker ble skutt. I et intervju med BBC sier president Barack Obama at fraværet av fungerende våpenlover er hans største frustrasjon som president.
The one area where I feel that I've been most frustrated and most stymied, it is the fact that the United States of America is the one advanced nation on earth in which we do not have sufficient common sense gun safety laws.
President Obamas hovedhodepine i dette spørsmålet er den mektige lobby- og interesseorganisasjonen NRA, National Rifle Association.
The only thing that stops a bad guy with a gun is a good guy with a gun.
Det eneste som kan stoppe en kjeltring med et våpen, det er en skikkelig fyr med et våpen, sier lederen for NRA, Wayne LaPierre. Organisasjonen og dens 5 millioner medlemmer har én grunnholdning. Det er ikke våpen som dreper, det er det folk som gjør. Etter at en 20 år gammel mann drepte 20 skolebarn og 6 lærere på Sandy Hook-skolen i Connecticut like før juli 2012, så hadde Wayne LaPierre løsningen. Den mest effektive våpenkontrollen er bevæpning.
I call on Congress today to act immediately to appropriate whatever is necessary to put armed police officers in every single school in this nation.
Etter skoleskytingen i Connecticut for 2,5 år siden sa president Obama at nå måtte noe gjøres, uavhengig av politikk.
And we're going to have to come together and take meaningful action to prevent more tragedies like this, regardless of the politics.
NRA var ikke overraskende uenige med presidenten og slo raskt tilbake. Hvorfor har presidentens barn beskyttelse og ikke våre? Det er forskjellsbehandling. De får væpnede vakter, mens våre barn må risikere sine liv i våpenfrie soner, heter det. Are the president's kids more important than yours? Then why is he skeptical about putting armed security in our schools? Protection for their kids and gun-free zones for ours. En viktig ting. De fleste medlemmene av NRA er ikke potensielle massemordere. Det er vanlige folk, deg og meg, jegere og friluftsentusiaster, skyttere og noen jollekopper.
I use that mainly for hunting.
It's great for target shooting, that's what I use mine for.
It looks very menacing. That's why I got one. Because it's cool.
Men det er et tankekors. Om de som er tilhengere av våpenkontroll skulle få et flertall slik at disse halvautomatiske såkalte angrepsvåpene blir forbudt igjen, så utgjør disse en helt usedvanlig liten prosent av alle våpen i omløp. Dessuten er våpenprodusentene flinke til å bygge om og endre disse våpnene, slik at de da i løpet av kort tid, selv om det i prinsippet er det samme våpenet, så blir det legalt fordi skjeftet eller kolben har fått ny utforming eller design, slik at kundene på de mange våpenmessene kan få kjøpt det de er ute etter, sågar på tilbud.
Come on, folks! America's number one selling firearm, the AR-15, brand new in the box, only $9.99.
9,99 for våpne reporter var Joar Hoel Larsen. Klokken nærmer seg 7:15. Du hører på Nyhetsmorgen i NRK. Blant hovedsakene i dag, tyrkiske bomber over Nord-Irak kan ramme de norske soldatene i området, frykter forsker ved Utenrikspolitisk institutt. Kvaliteten på kirurgenes arbeid varierer så mye at det bør lages et register åpent for alle, mener helseprofessor. Og pensjonsalderen gjelder ikke på valglistene. En gjennomgang NRK har gjort av alle listekandidatene ved kommunevalget viser at det er dem over 70 som øker mest. Det skal fortsatt handle om helse og helsepolitikk. Mange pasienter ved Oslo universitetssykehus, OUS, får ikke helsehjelp innen fristen sykehuset selv har satt. I mai var andelen pasienter som ble behandlet etter fristen på 12%. I år var gjennomsnittet 17%, og det er langt høyere enn ved andre sykehus i Helse Sør-Øst. Og ikke godt nok for viseadministrerende direktør Terje Rotvelt.
På ingen måte. Dette er en betydelig problem som sykehuset jobber veldig hardt med, og vi har jo forbedret oss i betydelig grad gjennom 2015.
Det er tall fra Helse Sør-Øst som viser at OUS hadde den høyeste andel fristbrudd i regionen i mai, altså 12%. Ved sykehuset i Vestfold var tallet 0,5%, for Vestre Viken 0,9%.
Dels er det reelle kapasitetsproblemer, at vi ikke har hatt kapasitet til å behandle alle de pasientene som ønsker å behandles hos oss. Vi har stor aktivitet, ca. 20 000 pasienter på poliklinikken hver uke.
Sa viseadministrerende direktør ved Oslo universitetssykehus Terje Rotvelt til vår reporter Katrin Hellesnes. Bent Høie, helseminister, god morgen.
God morgen, ja.
Hvordan synes du situasjonen er i Sykehus-Norge når det gjelder å holde eller bryte frist og ventetider?
Nei, jeg mener at det er for mange pasienter som venter for lenge på helt nødvendig behandling, og derfor er det en av de viktigste sakene for Høyre- og Fremskrittsparti-regjeringen å redusere den unødvendige ventingen. Og heldigvis så ser vi positive resultater av de tingene vi har gjort til nå. Vi har nå en ventetid som nå er tilbake igjen på det den var før den rød-grønne regjeringen overtok, og det betyr at vi nå tok ned den økningen som var under de. Men vi skal videre ned, og vi ser også at Oslo universitetssykehus klarer nå å redusere antallet fristbrudd, men dette er ikke nok, så vi kommer også til å nå innføre den viktige reformen fritt behandlingsvalg, som gjør at også pasienter som opplever at de må vente for lenge på de offentlige sykehusene, får større mulighet til å velge ledig kapasitet hos de private, men det offentlige tar regningen.
Jeg stopper deg der for å gå litt tilbake. Hva har dere gjort? Etter at det kommer regjering, det du sier virker, hva er det du sier virker?
Ja, det vi har gjort det er for det første å bevilge betydelig mer penger til sykehusene. Så har vi fjernet de offentlige sykehusenes tak på antallet pasienter som de kan behandle, som har vært tidligere. Vi har gitt de større frihet, og så har vi også pålagt de å kjøpe mer ledig kapasitet hos private. Så jobber vi nå med å organisere helsetjenesten på en mer fornuftig måte. Der har vi startet med kreftområdet, med innføring av pakkeforløp, der vi har standardisert behandlingen, slik at vi reduserer og fjerner unødvendig venting og underveis i behandlingen. Og alt dette ser vi gjør resultater. Det gjør en fantastisk jobb nå i sykehusene for å redusere unødvendig venting, nettopp fordi de nå opplever at de har fått en veldig klar beskjed fra meg som helse- og omsorgsminister, at dette ikke er akseptabelt.
Er frist, offisielle frister, et godt middel for å behandle flest folk så raskt som mulig?
Ja, vi mener at det er lurt å ha frister, og det er lurt at pasientene har gode rettigheter, men dagens rettigheter og frister er veldig komplisert, og derfor vil vi fra 1. november innføre mye tydeligere og enklere pasientrettigheter, og det er samtidig også som fritt behandlingsvalg innføres. Så det betyr at da vil pasienten allerede i sitt første brev fra sykehuset få en klar tidspunkt, et dato, et klokkeslett, der de skal inn til undersøkelse eller behandling. I dag er disse brevene veldig uklare, skaper usikkerhet. Ja, noen pasienter sier til meg at de lurer på om de er innkalt til rettssak eller til undersøkelse, og det viser at det ikke er godt nok sånn som det er i dag, og dette skal bli bedre.
Der er det pasientombudets frykt, Annelise Christensen, som vi hørte så vidt tidligere i Nyhetsmorgen, er at bare utredningen skjer innen den nye fristen, så vil det formelle være i orden, men at de må vente like lenge som før på behandlingen.
Ja, det som er et tilfelle er at for pasienter som har avklart situasjoner når de er hos fastlegen sin, for eksempel en ruspasient som skal inn til et tverrfaglig spesialisert rusbehandling, så vil det være sånn at de får en frist for oppbehandlingsoppstart. Men for pasienter som har uklare situasjoner, så er det fristen selvfølgelig gjelder for oppstart av undersøkelse. Men det er ikke sånn at loven gir rom for at sykehusene da kan flytte ventetiden til etter undersøkelsen. Det skal være et sammenhengende undersøkelse- og behandlingsforløp, og det er selvfølgelig noe som vi kommer til å følge nøye med på.
Pasienter har jo allerede i dag fritt sykehusvalg. De som venter lenge kan velge behandling et annet sted. Hvorfor blir ikke den rettigheten brukt mer?
Nei, noe handler om at pasienten ønsker å bli behandlet på sitt sykehus som ligger nært, og akseptere noe venting. Andre årsaker er at informasjonen som pasienten får ikke er god nok, og det er nettopp det som vi nå skal forbedre fra 1. november. Da vil pasienten få et tidspunkt, et klokkeslett de kan forholde seg til, og hvis de ikke er fornøyd med det, så vil de også få forbedret nettsider der de kan finne ledig kapasitet på andre offentlige eller private sykehus.
Eller private, for det blir det nye, men er det noen grunn til å tro at flere vil bruke den retten, selv om de private sykehusene er inkludert?
Ja, det tror jeg. Også er det også sånn at vi nå flytter ansvaret fra å finne ledig kapasitet hos private fra den enkelte pasienten når det er fristbrudd, til at det er sykehusets ansvar at det hjelper pasienten.
Takk skal du ha, Bent Høie, helseminister fra Høyre. I dagens politiker i sommerintervjuet er byrådsleder i Bergen. Han vil gjerne fjerne eiendomsskatten, men det blir ikke de neste årene.
Politisk sommerintervju i Nyhetsmorgen.
Martin Smith-Sivertsen, 50 år. Høyre, førsteplass på listen.
Det er kanskje en umulig oppgave for bergensere, men prøv. Beskriv kommunen med maks 3 setninger.
Verdens beste by.
Rett og slett?
Ja, det er både en ambisjon, og så er det jo det bergenserne mener om sin egen by.
Det har vært mye støy rundt Høyre i Bergen. Hvor mye har for eksempel historien om ordfører Trude Drevland skadet dere?
Ja, det gjenstår å se ved valget om det har skadet eller ikke. Vi er jo alle enige om at det hun har hun gjort med tanke på å fremme Bergens sine interesser. Og så er det jo også sånn at før var det jo et flertallsbyråd, og nå er det jo et mindretallsbyråd, og det gjør jo at man må få flertall i bystyret for alle saker, og da blir det blir simpelthen mer debatt om sakene.
Hva er de viktigste stridssakene i Bergen nå?
Ja, altså stridssakene, det... Ja,
saker hvor partiene er veldig uenige, og som er viktige for folk flest.
Ja, det er en sånn litt interessant situasjon vi er i Bergen, fordi at Høyre har jo styrt sammen med andre borgerlige partier i 12 år, og vi har jo egentlig godt grep om styringen av Bergen, mens de som er i opposisjon, de har jo lite ansvar for det som har skjedd de siste 12 årene, og bruker veldig mye energi på å kritisere. Og det er klart at da er det jo ikke reelle stridsspørsmål, da er det mer snakk om at noen hevder de kunne ha gjort det bedre, og det betviler jo selvfølgelig vi.
Ja, det skjønner jeg, og det er jo enkelt for deg å si, men jeg antar at det er politiske saker hvor det er reell politisk uenighet om løsningene.
Ja, du kan si at vi er opptatt av en skolepolitikk som satser på kunnskap. Og der har jo Bergensskolen vært god. Altså, vi er vel best i grunnskolepoeng 4 av de siste 5 årene nasjonalt, sånn at vi har en veldig god skole. Det er fordi vi har satset på at skolen skal få lov til å jobbe. Vi skal ha en god fagavdeling, vi har en gode rektorer, vi har gode lærere, vi har gitt de arbeidsro, og så har vi fått gode resultater ut av det. Og det ønsker vi å dyrke videre og kanskje legge enda mer vekt på innholdet i undervisningen.
Er dette den viktigste saken? Altså, vil du holde frem dette som den viktigste saken hvis dere får makten etter valget?
Jeg vil si at både skole og også helse og omsorg, hvor det er relativt store omstillinger på gang, veldig positive omstillinger som gjør at eldre kan bo lenger hjemme, og samtidig miljø- og byutvikling er veldig viktig i Bergen. Det er vel kanskje de 3 viktigste politiske områdene i Bergen.
Bergen, som altså er styrt av Høyre og FRP, har landets høyeste eiendomsskatt. Vil dere øke eller redusere denne skatten i neste periode?
Høyre har i sitt program at vi ønsker å redusere og fjerne eiendomsskatten på sikt. Det er klart at med de store investeringer vi nå har innenfor skole, så er det ikke realistisk å få fjernet eiendomsskatten med det første. Vi har en ambisjon om å få redusert denne mot slutten av neste valgperiode. Så det er vår ambisjon. Men det som er det viktige her er jo det at man tar inn en relativt høy eiendomsskatt, men man bruker disse pengene til å investere i nye skolebygg og i totalopprustning av skolebygg, sånn at vi kommer ut med en veldig god løsning for våre bygg, og det er viktig.
Men dere trenger pengene, og det blir ikke noe mindre eiendomsskatt i første årene i alle fall?
Nei, det tror jeg nok ikke det blir, men det vi må være klar over er at vi har som ambisjon å redusere og fjerne eiendomsskatten, mens andre partier på sosialistisk side, de vil heller ta inn mer penger.
Kommunale avgifter, der ligger det også ganske høyt. Skal de opp eller ned?
Det kommer litt an på avgiften. Altså, vi har jo forskjellige avgifter, og noen ligger vi jo godt under, andre så ligger vi relativt høyt. Og da henger det ofte sammen med at vi har et ganske bra tjenestetilbud og tilbud innenfor det avgiftsfeltet.
Men skal de opp eller ned?
Det blir jo fremtidens budsjetter i utgangspunktet. Skal de ikke opp i utgangspunktet, er det min klare ambisjon at vi vil holde avgifter på et lavest mulig nivå.
Byrådet har foreslått å heve terskelen for hjelp fra barnevernet for å spare 6 millioner. Hvorfor er det en god måte å spare penger på?
Ja, altså ordet terskel er kanskje ikke helt heldig, men det som er poenget er det at vi bruker relativt sett mye mer penger på barnevern i Bergen enn andre sammenlignbare byer, og da må vi simpelthen se på hva er det med våre tjenester som gjør at det kommer så høye kostnader. Og da har vi funnet ut at vi må prøve å sette innsatsen inn på et tidligere tidspunkt, slik at man kanskje unngår å bruke så mye penger i barnevernet, og heller satser en del midler før man kommer i den situasjonen at barnevernet må inn.
Men nå forsvarte jo du nettopp høye avgifter med god kvalitet. Burde ikke da det samme gjelde barnevernet, altså at en må faktisk betale for kvalitet?
Jo da, men altså, vi bruker i Bergen veldig mye penger på barnevern. Vi ligger over sammenlignbare byer, så vi bruker mye penger på dette feltet, og vi har jo veldig bra barnevern. Og det er altså slik at når man sitter som kommunepolitiker, så har man en inntektssituasjon som man må forholde seg til. Og da må man prioritere med de inntektene man har. Og det er jo et kontinuerlig arbeid, så her er det egentlig bare snakk om å jobbe litt lurere, slik at man unngår å bruke mer penger enn sammenlignbare byer.
Hvis kommunene får bestemme, vil du da ha søndagshandel i Bergen?
Det er et godt spørsmål. Det er nesten noe vi må drøfte sammen med de borgerlige partiene etter valget, når vi setter oss ned for å drøfte plattform for neste periode.
Men hva mener du?
Nei, altså utgangspunktet er at byrådet har sagt at vi støtter regjeringens linje, nemlig at det skal være mulig med søndagsåpne butikker, da på vedtatt nasjonalt.
Men det er ikke så sikkert at det er det dere kommer til å gå for hvis dere nå får makt?
Nei, det er faktisk ikke helt sikkert. Dette er en diskusjon som pågår i partiene, og det er også sterke meninger mellom de forskjellige ikke-sosialistiske partiene. Så dette må vi drøfte i forbindelse med plattformen for en ny fireårsperiode.
Da sier jeg takk til deg og fortsatt god sommer.
Takk for det.
Sa byrådsleder i Bergen Martin Smith-Siversen fra Høyre, intervjuet av Katrin Hellesnes. På den tiden tar vi med et værvarsel som gjelder frem til midnatt her i Nyhetsmorgen. Fjell i Sør-Norge, skiftende bris, spredte regnbyger. Østlandet får opphold og perioder med sol, men spredte ettermiddagsbyger i indre strøk i kveld. Tilsjøen skyene fra sør. Telemark delvis skyet oppholdsvær med lokale ettermiddagsbyger i indre strøk. I kveld sørøstlig bris, etter hvert litt regn. Agder får tilskyende oppholdsvær. I kveld østlig bris, frisk bris på kysten, etter hvert litt regn. Rogaland skyet eller delvis skyet, uttrykt for enkelte regnbyger. Hordaland og Sogn og Fjordane enkelte regnbyger. I kveld oppholdsvær i ytre strøk. Møre og Romsdal fra i ettermiddag sørvestlig frisk bris på kysten. Liten kuling i nord, for det meste skyet, enkelte regnbyger. Trøndelag fra i ettermiddag sørvest liten kuling på kysten. I kveld stiv kuling, for det meste skyet, perioder med regn. Nordland, østlig liten kuling utsatte steder, kan hende perioder med stiv kuling i fjellet i Salten og Ofoten. I ettermiddag dreining til sørlig bris, periodevis liten kuling på kysten, regn, senere spredte regnbyger. Troms får sørøstlig liten kuling utsatte steder, av og til stiv kuling øst for Lyngsalpene, regn, i kveld opphold og lettere skydekke. Finnmark, sørøstlig liten kuling utsatte steder, stiv kuling på kysten, kan hende kortvarig sterk kuling, regn. Nordensjøland på Spitsbergen, sørøstlig bris, i ettermiddag økende til frisk bris, utsatte steder, lettskyet pent vær, i ettermiddag tilskyende. Og så tar vi med temperaturene, slik de ble målt for en time siden. Svalbard lufthavn 7 grader, Kirkenes 10, Vardø 8 grader, Alta 13, Tromsø 14, Bodø 13, Brønnøysund 12, Trondheim-Værnes 12, Molde 11, Bergen 12, Stavanger 10 grader, Kjevik-Kristiansand 10 grader, Gardermoen 10 grader, Lillehammer 9, Røros 9, og på Blindern i Oslo var det 12 grader klokken 7 i dag tidlig. Figurene til Stig Larsson bør dø med ham, sier den kjente forfatteren Tom Egeland. Han er en av dem som kritiserer det at Millennium-trilogien får en fortsettelse, selv om forfatteren er død. Det skjer om en måneds tid at den kommer, men vi diskuterer den i Nyhetsmorgen etter Dagsnytt.
Helseministeren forventer at pasienter landet rundt skal få raskere behandling fremover. NATO-sjef Jens Stoltenberg skriver selvbiografi om sitt politiske liv. Her er NRK Dagsnytt klokka 8. Helseminister Bent Høie mener for mange pasienter venter for lenge på å få behandlingen de har krav på. Mange pasienter ved Oslo Universitetssykehus OUS får ikke helsehjelp innen fristen sykehuset selv har satt. I mai var andelen pasienter som ble behandlet etter fristen på 12%. Høie forventer at tida ved OUS og andre sykehus skal gå ned etter grep regjeringa har tatt.
Ja, det vi har gjort, det er for det første å bevilge betydelig mer penger til sykehusene. Så har vi fjernet de offentlige sykehusenes tak på antallet pasienter som de kan behandle, som har vært tidligere. Vi har gitt de større frihet, og så har vi også pålagt de å kjøpe mer ledig kapasitet hos private. Så jobber vi nå med å organisere helsetjenesten på en mer fornuftig måte. Der har vi startet med kreftområdet, med innføring av pakkeforløp, der vi har standardisert behandlingen, sånn at vi reduserer og fjerner unødvendig venting og underveis i behandlingen. Og alt dette ser vi gjør resultater. Det gjør en fantastisk jobb nå i sykehusene for å redusere unødvendig venting, nettopp fordi de nå opplever at de har fått en veldig klar beskjed fra meg som helse- og omsorgsminister at dette ikke er akseptabelt.
Tyrkiske stridsvogner skjøt i natt med granater mot landsbyen Sur-Mogar i Aleppo-provinsen nord i Syria. Byen holdes av kurdiske styrker, og minst 4 kurdiske soldater er skadet, ifølge aktivister. I India har dødstallene steget etter et angrep på en politistasjon i Punjab-provinsen ved grensa til Pakistan. 4 sivile og 2 politimenn er drept. I tillegg er flere skadd, opplyser en politikilde til Reuters. Indiske myndigheter skjerper nå sikkerheten ved grensa til Pakistan. NATO-sjef Jens Stoltenberg bruker sommerferien sin på å skrive sin egen selvbiografi. Boka skal bli gitt ut på Gyldendal Forlag, men når er ikke kjent. Det handler om hans politiske liv.
Det er både et ansvar å bidra til å dokumentere den delen av norsk politisk historie, moderne politisk historie, jeg har vært med på. Fra barndom og AUF-tiden og i tida som, ikke sant, i Arbeiderpartiets ledelse, statsråd, statsminister. Men også fordi det føles litt godt å skrive seg gjennom det. Men det er begrenset hva jeg har gjort mens jeg er generalsekretær, så blir den tiden jeg har ferie at jeg bruker. Så jeg skal jobbe litt i sommer.
Er det ting som kommer fram i denne boka som vi ikke visste om det fra før?
Det får vi vente og se, ja.
Reporter her, Anna Mone Nordahl. Reporter NRK Dagsnytt var ved Arild Svalbjørg.
I dag vil speiderbevegelsen i USA sannsynligvis stemme for å tillate at lederne deres kan være homofile. Figurene til Stig Larsson bør dø med ham, sier forfatter Tom Egeland. Han er en av dem som reagerer på at Millennium-trilogien får en fortsettelse med blant annet Lisbeth Salander. Utstoppede dyr flytter inn på kjøpesenter mens Naturhistorisk museum i Bergen blir pusset opp. Eller venter på oppussing. Og vi oppsummerer landskappleiken i folkemusikk og skal høre om bakgrunnen for Tyrkias bombing i Nord-Irak. Dette er saker altså i Nyhetsmorgen frem til klokken 9 her i NRK. I USA vil speiderbevegelsen for gutter i dag høyst sannsynlig tillate homofile menn å være speiderledere. Boy Scouts of America har i dag et omstridt forbud mot homofile. Først for 2 år siden tillot organisasjonen Homofil Ungdom å være med i speideren. USA-korrespondent Tove Bjørgaas sier det vil bety mye hvis forbudet blir opphevet i dag.
Dette er jo en veldig stor amerikansk organisasjon med flere millioner medlemmer, og det har fått veldig mye kritikk for Speiderforbundet for å ha opprettholdt dette omstridte forbudet så lenge. Og det var altså bare for 2 år siden at de tillot homofil ungdom å være med i speideren. Så nå har det vært et voldsomt press for at de skal endre denne loven, også fordi Speiderforbundet mister medlemmer. Og at mange mener at dersom de ikke blir litt mer moderne, så vil de fortsette å miste medlemmer.
Men hvordan har det vært mulig for dem å opprettholde en diskriminerende praksis så lenge?
Ja, det kan du spørre om. USA, vi vet jo at homofiles rettigheter ikke har stått veldig sterkt her veldig lenge. Det er først nå de siste årene at det har skjedd veldig mye på den fronten. Speiderforbundet er jo en organisasjon som i stor grad er drevet av kirker rundt omkring i USA. Veldig, veldig mange lokale speiderorganisasjoner har en kirkelig tilhørighet. Og det har også gjort at mange kirker har strittet imot her, og de skal fortsatt få lov til å følge sin formålsparagraf. Men det skal altså ikke være noe forbud mot homofile speiderledere. Og så er det også slik at akkurat speideren er nok mer populær ute på bygda her i USA, i mer konservative deler av landet. Og det har nok også gjort sitt til at man har klart å opprettholde dette her så lenge.
Det har jo vært en lang kamp med mye lobbyvirksomhet, og det er ikke noe hvem som helst de som vil ha forandring innad i speideren har fått til å føre denne kampen.
Nei, faktisk så er det han som nå er leder for Boy Scouts of America, det er et frivillig valgt verv, det er Robert Gates, tidligere forsvarsminister under både president Obama og president Bush, og han har tatt til orde for at dette her forbudet må oppheves så fort som mulig, blant annet fordi Speiderforbundet er avhengig av en del samarbeid med næringslivet, og flere selskaper har sagt at de vil bryte samarbeidet dersom forbudet ikke oppheves. Så han har gått i bresjen for dette her. Og i tillegg, dette er en person som Gates er kjent for oss i Norge, men i tillegg er det også opprettet en lobbyorganisasjon for homofile speiderledere. Og i bresjen for den så går en 24 år gammel mann som heter Zach Walls, som kommer fra Iowa midt på prærien. Og han er sønn av 2 kvinner. Han har altså vokst opp i en lesbisk familie, og har vært en veldig viktig lobbyist både for homofile ekteskap og også for rettigheter i organisasjoner som denne her. Så det her har det vært en kamp som også har fått en del medieoppmerksomhet, fordi begge disse to er profilert i amerikanske medier.
Hvilken annen utvikling er det i USA når det gjelder nettopp homofile og lesbiskes rettigheter?
Ja, i forrige uke så fremmet demokraterna i kongressen et omfattende lovpakke som skal fjerne diskriminering av homofile på boligmarkedet, innenfor utdanning og i arbeidsmarkedet og så videre. Her har det fortsatt vært slik at du kan få sparken om du er homofil mange steder. Og USA er jo et land som er veldig styrt av rettsvern, at folk kan gå til sak, og derfor så er det veldig viktig å styrke antidiskrimineringslover. Så det er en ting som har skjedd, men samtidig så ser vi at på den andre siden, blant de som er imot at homofile og lesbiske nå får gifte seg, så er det mange som forsøker å innføre såkalte religiøse frihetslover som skal gi kristne rundt omkring mulighet til å hevde at de har rett til å stå på sin tro, for eksempel å nekte å servere i et homofilt bryllup eller den slags. Der er det også mange republikanere som forsøker å fremme lovforslag. Så får vi se hvordan disse prosessene går utover. Men når det gjelder homofile ekteskap, så er den avgjørelsen skrevet i stein i høyesterett, og det er altså høyst sannsynlig at speiderbevegelsen i dag vil tillate homofile å være speiderledere.
Sa USA-korrespondent Tove Bjørgaas. I dag er det en måned til den fjerde boken i Millennium-serien kommer i bokhandler verden over. Millennium-trilogien er ikke lenger en trilogi, og Stig Larsson er ikke lenger forfatteren. At skjebnen til Lisbeth Salander og Mikael Blomkvist er lagt i en annens hender, er ikke lett for alle å godta.
De er jo ikke mennesker. De er jo skapt av Stig Larsson, diktet opp av Stig Larsson, gitt kjøtt og blod av Stig Larsson. Når så Stig Larsson dør, så dør disse figurene med ham.
Det sier forfatter Tom Egeland. Og han er ikke den eneste som har reagert når Stig Larssons millennium-univers nå videreføres av forfatter David Lagerkrans.
Jeg måtte varne deg at Lisbeth er en...
For det har vært et univers med en enorm suksess. Bøkene om hackeren Lisbeth Salander og journalisten Mikael Blomkvist har solgt over 60 millioner eksemplarer, og er dermed de mest solgte svenske bøkene gjennom tidene. Noe forfatter Stig Larsson aldri fikk oppleve. Han døde året før den første boka ble utgitt. Tom Egeland mener David Lagerkrans aldri burde fått oppdraget om å skrive en oppfølger.
Hvis Jon Nesbø, som er glad i å klatre, skulle falle ned fra en fjellvegg, så ville det jo ikke være sånn at en annen forfatter bare kunne overta Harry Hole og skrive nye bøker om Harry Hole.
Forstår du at David Lagerkrans har sagt ja til å skrive videre på dette?
Han får sikkert fett betalt, altså personlig ville jeg nok ha sagt nei.
Ingen litterær antakelse gjøres av økonomiske årsaker alene.
Det sier Katrine Bakke-Bolin, redaksjonssjef i Gyldendal Forlag, som skal gi ut boka på norsk.
I dette tilfellet så tror jeg rett og slett det er det at det har kommet så mange henvendelser, fordi engasjementet rundt Stig Larssons univers, og ikke minst Lisbeth Salander og Mikael Blomkvist, har vært så stort.
For Gyldendal har det vært viktig at alt det juridiske var på plass, og at prosessen rundt utgivelsen skulle være seriøs og respektfull.
Dette er David Lagerkrans litterære verk, og det er basert på Stig Larssons karakterer, men det er et selvstendig litterært verk fra David Lagerkrans, som er en svært dyktig forfatter som har gått til jobben med stor ydmykhet, stor respekt. Jeg må si at da jeg hadde lest boken, så var jeg veldig trygg på at boken var god.
For Bolin er faktisk en av de få i verden som har lest boka, som har fått titelen «Det som ikke dreper oss». Vi andre, vi må vente litt lenger.
Har du et eksemplar her nå?
Jeg har ikke det, dessverre. Boken er til trykking akkurat nå. Den kommer inn på lager om 2-3 uker. Og da vil de ligge sperret på lageret inntil utsendelsen. Og så vil den kun bli åpnet for salg den 27. august. Men ikke noe hemmelig eksemplar som ligger rundt her noen steder, dessverre.
Så ikke noe vits å bryte seg inn her og lete?
Nei, her er det ingen steder å lete. Du vil ikke finne noen ting.
Sa Katrine Bakke-Bolin i Gyldendal Forlag til reporter Åsta Hoem Hagen. Leif Ekle, litteraturkritiker her i NRK. Hva er dine forventninger til den fjerde boken i Millennium? Ikke lenger trilogien, men serien?
Ja, det er litt vanskelig å svare på. Jeg vet ikke om jeg har forventninger, egentlig. Antagelig blir det helt grei, kanskje til og med riktig god kriminalbok, en god spenningsroman. Lagerkrantz er en dyktig forfatter. Boka hans om Ibrahims... Zlatan, nå gikk det i ball for meg.
Zlatan mye.
Ja, Zlatan. Den er veldig god. Han skriver godt, og han har skrevet, ikke sant, han har jo skrevet en roman før om Alan Turing, denne matematikk-data-gründer-geniet fra 2. verdenskrig.
Som knekket Enigma-koden.
Yes. Og så han har vært innom dette, og det har han gjort et poeng av selv også, dette med å skrive om raringer og genier. Og Lisbeth Salander, som er den interessante, eller mest interessante figuren her, er jo et sånt menneske som det ja, man godt kan lese mer om. Så altså, men det er mye som er problematisk her da.
Hva da?
Det er jo det som vi har snakket mye om, ikke sant? Dette med hans samboer, altså Stig Larssons samboer gjennom 30 år, som ikke har fått noe tilgang til styring, ikke penger for den saks skyld. De har tjent enormt mye penger på disse bøkene. Det er far og bror som har gjort det i stedet, og det er klart at det lukter ekkelt hele denne saken, fordi altså, det finnes en helt ferdig roman, og det er den første, og den er god. Og så er det to romaner til som er interessante i og for seg, men som åpenbart ikke er ferdige, og som åpenbart ikke har vært igjennom en redaksjonell redigeringsprosess. Det er på en måte Salander som peker seg ut som det som bærer det hele. Og når vi da skal ha fjerde bok på toppen av det, så kan vi selvfølgelig, eller så er det en vits i det, liksom.
De som har rettighetene, og det er da juridisk nå prøvd, de mener jo tydeligvis at det er noe vits i.
Ja, det er mye penger der.
Tom Egeland, forfatteren, sa i reportasjen at mye av årsaken til utgivelsen er penger, mens forlaget forklarer det med stor etterspørsel fra leserne. David Lagerkrantz selv mener han gjør det for å hedre Larssons forfatterskap. Hva tror du er den viktigste drivkraften?
Ja, jeg sa jo at det er mye penger her, og jeg kan ikke vite hva de enkelte har for motiv, hva Lagerkrantz har for motiv. Egeland antyder at han helt sikkert får fett betalt. Det kunne vært artig å vite om han får en engangssum, eller om han får royalty på vanlig vis. Det kan jo faktisk slå ganske kraftig ut hvis det får et salg som det fort kan få. Og hele prosessen her, og dette er jo den moderne måten å lansere bøker på. Altså, det at vi står her og snakker om dette nå, vi er jo på mange måter lydige tjenere for et lanseringsprosjekt som er gigantisk og som skal generere store summer. Vi sto her i januar også, da det ble kjent at dette skulle komme og snakke om akkurat de samme tingene. Og så kommer boka som en måned. Og dette er en del av et stort prosjekt.
Det er et stort prosjekt, og det er jo faktisk et stort fenomen. Veldig mange setter pris på bøkene. Det har jo vært gjort med hell når det gjelder Sherlock Holmes, Agatha Christie's figurer.
At andre overtar, ja.
At andre overtar. Så hvilke litterære betenkeligheter har du? En ting er hvem som har arvet hva, men hvilke litterære betenkeligheter har du? Kan det ikke være et vellykket prosjekt?
Jo, for all del. Lagerkrantz, som jeg sa, Lagerkrantz er en dyktig forfatter, og kanskje kan vi få en ny innfallsvinkel til Lisbeth Salander, som er, faktisk er noe det går an å ønske seg, fordi det er en person og en figur som er interessant. Og det kan bli vellykket på alle måter, men det kan også falle, selvfølgelig.
Hva er parallellene til James Bond, Sherlock Holmes?
Ja, altså disse bøkene ble jo på en måte, selv om en del av James Bond-materialet er jo et godt stykke på vei, men det er jo masseproduksjon som er liksom tilfellig i mange av de her tidligere eksemplene. Hardy-guttene for eksempel, Frøken Detektiv, det er jo ikke samme forfatter som har skrevet så veldig mange av de bøkene, og de har gått over mange ti år. Men altså, dette er ikke først og fremst et litterært prosjekt. Jeg tør påstå det. Det kan komme en god bok ut av det, men jeg tror ikke det.
Og det får vi vite om en måned. Takk skal du ha, litteraturkritiker Leif Ekle. 16 minutter over 8, du hører på Nyhetsmorgen i NRK. Helseministeren forventer at pasienter landet over skal få raskere behandlinger i fremtiden. Det er ingen boligmangel i Norge, det hevder Forbrukerrådet i Dagsavisen i dag. Rådet møter boligbyggebransjen til debatt senere i Nyhetsmorgen. Og pensjonsalderen gjelder ikke på valglistene. En gjennomgang NRK har gjort av alle listekandidatene ved kommunevalget viser at det er dem over 70 det blir flere av. Universitetsmuseet i Bergen åpner i høst en utstilling av kulturskatter og utstoppede dyr på Lagunen kjøpesenter. Bakgrunnen er at Naturhistorisk museum, på folkemunne ofte kalt Dyremuseet, blir stengt i flere år og ikke får statsstøtte til å pusse opp.
Vi så i avisen at jeg skulle stenge.
Så det er derfor du er på lagunen?
Ja, for å finne på noe med han her.
Bil, tror jeg.
Kan du svinge med bilen din, du?
Men, siden de er stengt nå, så har de tenkt å åpne en liten filial her på lagunen.
Det hadde vært supertopp.
Ja vel, tuller du?
Nei.
Det er kult.
Jo, det er sikkert bra det.
Nei, jeg vil ha det i Bergen. Det skal passe inn i opplevelsene, og jeg ser ikke for meg utstoppede dyr her på lagunesenteret.
Utstillingen på kjøpesenteret blir en slags midlertidig filial når Naturhistorisk museum er stengt i årevis på grunn av manglende statsstøtte til opppussing. Det sier prosjektleder Kari Kristoffersen.
Ja, vi er jo veldig lei oss for at vi ikke kan vise publikum det vi vanligvis viser dem.
Hvorfor lagunen?
Ja, hvorfor ikke? Det er vel kanskje mer det. Vanligvis kommer jo folk til oss. Når de ikke lenger kan gjøre det, så går vi der folk er.
Blir denne utstillingen nærmest som et lite stikk til rikspolitikerne som ikke vil gi dere nok penger til å få denne opppussingen ferdig?
Nei, vi har ikke tenkt å stikke noen sånn sett. Men kom og se så morsomt det er det vi lager. Det er kanskje en OK metode hvis man trenger litt oppmerksomhet og trenger litt ekstra penger.
Sånn, du liker krokodille, Tobias?
Ja, krokodille.
Krokodille, dinosaur og val. Der kommer vi.
Valskelettene, de er store. Så de blir hengende der de henger.
Men siden dette er lagunen, så kommer det vel i alle fall en delfin?
Nei, det blir nok ikke noe delfin.
Du virker jo litt hemmelighetsfull, men blir det noen utstoppet dyr i det hele tatt?
Ja, det blir det. Men jeg vil ikke si hvilke.
Det mente Gunn Alice Linde, og reporter var Leif Rune Løland. If tomorrow is judgment day, sing mommy. And I'm standing on the front line. Datteren til musikerne Whitney Houston og Bobby Brown er død. Ifølge underholdningsnettstedet TMZ døde Bobby Christina Brown på pleiehjemmet der hun ble innlagt i slutten av juni. Hun deltok blant annet på Whitney Houstons comeback-hit My Love Is Your Love, som kom i 1998 og som vi hørte fra akkurat nå. Du hørte stemmen hennes inni der. Bobby Christina Brown har vært tilkoblet en respirator etter at hun ble funnet livløs i badekaret sitt i januar. Og nå folkemusikk. Dette er Thor Hoslemo fra Setesdal. Han vant prisen for beste utøver under 25 år, Fureprisen under landskappleiken i Fagernes i går. I år var det over 1400 spelemenn, sanger og dansere samlet for å konkurrere blant annet i hardingfelespill, kveing, langeleik og folkedans. Og musikkjournalist i NRK Guri Skeie, du var der. Hørte du Thor Hoslemo?
Jeg både hørte og så han. Det var en fantastisk forestilling. Nå spiller han Olav Heggelands mesterstykke, og han spiller den som en mester.
Hva slags institusjon, for det er det vel, er landskapleikene?
Det er ikke bare en institusjon, det er et univers. Det er også en årlig tevling i folkemusikk og folkedans. Og det er en kjempemønstring av musikere og tradisjoner og utøvere fra hele landet, fra Nordland til Agder. Og der får du vist dette her enorme mangfoldet som finnes i Norge innenfor folkemusikk.
Hva var du mest spent på før årets landskapleik?
Det er jo alltid veldig artig med den klassen som kongepokalen blir satt opp i, for da blir det finale og veldig spennende, så det er det alle snakker om. Og i år så var det Hallingdans som finalen gikk i da.
Og kongepokalen kan gå til alle sjangere
klasser? Ja, den kan gå til hardingfele, fele, eldre folkemusikkinstrument, dans.
Hallgrim Hansegård fikk den. Hvem er han?
Hallgrim Hansegård, han burde være kjent for de aller fleste. Alle de som har sett på Alexander Rybak med gruppa Frikar på scenen. Han driver altså gruppa Frikar. Han har utviklet folkemusikkdansen og hallingen spesielt. Han har fått inn masse slike C-moment. Han hadde headspin. Han hadde halsbrekkende akrobatikk på scenen. Og han har også grunnen til at veldig mange unge har begynt å danse halling, for det, nå er det så tøft.
Guri Skeie, det høres ut som det er så mye bra, og likevel skal jeg spørre deg, hva imponerte deg mest?
Ja, jeg synes jo at han som vann Hardingfele A, Det var Ottar Kåsa. Han spelade helt fantastiskt och han gjorde rent bord där uppe på Fagernes i år. Han vann pris för bäst dansespelman Haringfele och pris för bäst spelman i Halling. Och han vann då Haringfele klasse A.
Vad ska vi lytta efter när vi nu får höra bitte lite grann?
Det är precision och intensitet.
Andre høydepunkt, Guri Skjeie fra Landskapleiken på Fagernes.
Altså, dette her at det så utrolig mange unge utøvere, synes jeg helt fantastisk også, rett og slett.
Mange det som holder på med folkemusikk i organiserte former, da, som vi vet om?
Jeg vet ikke det. Beklager. Men det var 1430 som var med på Landskapleiken, og så det jo mange flere som holder på. Det ikke alle som melder seg på konkurransen, da. Men det artigaste synes jeg Hallingen. Det är ju då får du både du får både det gode dansespelet och så får du denna här föreställningen för att här är det dessa flotte manfolka som gör akrobatik det är som en orrelek de gör sitt bästa och det är ju bara en grund att de gör det det är för att dra damer.
De lyckades med dig.
Åh ja. Det gjorde det.
Lovende deltagare som är på väg på folkemusikstjärnehimlen.
Ja, jeg synes en jente som heter Cecilie Skrindo, hun Haringfele-spillekvinne, hun 12 år, og hun spiller som, når du ser den jenta spille, så tenker du at dette kan ikke stemme. Hun må jo være minst 20. Så, nei, og det dette med at det så stor bredde, og at det veldig stor rekruttering, det kjempefint.
Takk skal du ha, Guri Skjeie, musikkjournalist her i NRK, for at du oppsummerte årets landskapleik som gikk av stavlen på Fagernes i helgen. Vi tar en titt på noen av landets avisforsider her i Nyhetsmorgen. Dette gjør nettbruk med hjernen din, skriver Dagbladet. Internettbruk fører til dårligere læring og at hjernen aldri får slappet av. Flere studier tyder på at dagens teknologibruk trener oss til å gjøre flere ting samtidig, men evnen til å fokusere svekkes, skriver avisen. I Dagens Næringsliv tar professor i helsetjenesteforskning Olav Helge Førde til orde for et offentlig kvalitetsregister over landets kirurger. Han forsker på operasjoner ved store sykehus i Skandinavia, og en av konklusjonene er at det ikke alltid de store sykehusene som gjør flest operasjoner som har de beste resultatene. Dette har det vært sak om også her i nyheten i dag tidlig, og både legeforeningen og kirurgene selv mener at dette kan bli en gapestokk. Søppelbransjen preges av elendige arbeidsforhold, falske dokumenter og svindel og kjøp og salg av tyvgods. I Aftenposten sier konsernsjefen i det største norske gjenvinningsselskapet, Norsk Gjenvinning, at han ble sjokkert da han begynte jobben. Sitatet er, hvis du blander tillit og slapp skrothandlermentalitet med organisert kriminalitet, jeg redd vi står overfor noe veldig farlig, sier Erik Åsmundsen. Et bergensk skip frakter fosfat i Vest-Sahara, skriver Bergens Tidende. Skipet utleid, og rederiet sier de ikke visste at skipet seilte på Vest-Sahara, men at de ikke vil bryte kontrakten. Norske myndigheter fraråder å drive økonomisk aktivitet i landet, som har vært okkupert av Marokko siden 1975. Raftostiftelsen blant dem som veldig negativ til virksomheten, og Rederiforbundet støtter seg til myndighetenes anbefalinger. Men dette rederiet ikke medlem i Rederiforbundet. Rømmer fra presteboligene, skriver Vårt Land. Prester som vil bli boende i tjenesteboligene risikerer å betale mye mer i skatt enn før når boplikten fjernes. For prosten i Asker, som intervjuet i Vårt Land, betyr det over 200 000 kroner i økte skatter. Jeg kommer til å flytte, fastslår hun, og et lønnstillegg på 50 000 kroner langt ifra for å gjøre opp for denne økningen. Frisk luft blitt butikk, skriver Adresseavisen, som omtaler et firma som for 400 kroner timen går tur med sykehjemspasienter. Det pårørende som betaler for at eldre folk skal komme seg ut. Det trist at de skal måtte leie en private, mener Grete Enlid i et av firmaene. Hun også bystyrerepresentant for Fremskrittspartiet. Målsettingen en tur minst én gang i uken, sier lederen ved et av sykehjemmene i Trondheim. Sommerværet, som har vært ganske dårlig noen steder, i hvert fall sett fra turistenes synspunkt, gjør at flere velger å besøke museer som en aktivitet. I Rogaland melder flere museer om til dels kraftig økning i antall besøkende. Vitenfabrikken i Sandnes er blant dem som merker økt pågang.
Åh, jeg er kald!
Oi, det er ganske kult, Klara, hvis det er liksom, at det blir svart.
Ja.
Una, Klara og Sofie tegner med isbiter på en plate ved Vitenfabrikken i Sandnes.
Vi så på værmeldingen, og så fant vi på at noe må vi gjøre.
Sier Ragnhild Eilsen-Vig, som er med de tre jentene. Og flere har nok tenkt som henne denne sommeren.
Dårlig vær er veldig bra for museet. Da er det mye folk og mye å gjøre, og det blir kjekt å ha show og plantarer og få fylt opp, rett og slett.
Sier vert ved Vitenfabrikken Anna Kristoffersen. Der har besøket økt med 900 i juni og hittil i juli dette året, sammenlignet med samme periode i fjor. Også Vitengården på Nærbø og Oljemuseet og Arkeologisk museum i Stavanger melder om oppgang. Og Museum Stavanger har i alt hatt 3500 flere besøkende i juni i år enn i fjor. En del skyldes Frida Hansen-utstillingen ved Kunstmuseet, mens økningen ved Stavanger museum nok skyldes været, sier seniorrådgiver Margrethe Eriksen.
I forhold til den fine sommeren som var i fjor, så merker vi at det er oppgang i år. Det er jo ikke mye strandvær for tiden, så da er det klart at Barnemuseet og Stavanger museum er et fint alternativ.
Ser du den?
Ja.
Den,
på Vitenfabrikken i Sandnes prøver familien Solvang Rinden fra Tokke i Telemark ut i ulike aktivitetene.
På fine dager så er vi jo mye til et vann. Ja, det har vi ikke fått vært så mye i sommer.
Sier mor Mari Anette Solvang.
Fordi det er så kjekt, og fordi det er så mange ting å gjøre.
Hva er det som er kjekkest her?
Jeg synes det er å ha rullestolkappløp. Jeg også.
Det sa Una, Sofie og Klara på Vitenfabrikken i Sandnes til reporter Marianne Terjesen. Det er ingen boligmangel i Norge, ifølge Forbrukerrådet. Fagdirektør Thomas Bartholsen ber boligbyggebransjen om å slutte å syte, og heller ta et tak selv dersom de mener det trengs mer utbygging. Det skriver Dagsavisen i dag. Han møter Boligprodusentenes forening til debatt her i Nyhetsmorgen etter Dagsnytt nå klokken 8:30. Vi skal også høre med Per Christian Gundersen, som er kommandørkaptein ved Forsvarets høyskole, om bakgrunnen for Tyrkias bombing i Nord-Irak. I går ba Tyrkia om et krisemøte i NATO.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.